Bukankah nasukan kita ada di sini akhir pekan ini? Saya akan mengatakan pekan ini itu fantastis. Betapa fantastisnya kita bisa berkumpul bersama untuk mempertimbangkan perkara ini mengenai persiapan mempelai perempuan. Coba berhenti sejenak dan pertimbangkan. Subjek apa ini? Dan kesempatan seperti apa ini bagi kita untuk berpartisipasi dalam persiapan mempelai perempuan? Dan bahkan lebih lagi, kita bisa menjadi mempelai perempuan Kristus. Coba renungkan sejenak. Ini fantastis. Dan kita sampai ke dalam satu kata yang penting di berita 3, yaitu kematangan mempelai perempuan. Saya menikmati berita kedua yang pagi ini oleh Saudara Ricky untuk melihat gambar atau sebenarnya cetak biru di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2 dan foto pada akhir Alkitab di kitab Wahyu. Kita melihat cetak biru dan foto. Allah telah memberikan kita cetak biru dan memfoto mempelai perempuan yang ajaib ini dan menunjukkannya kepada Rasul Yohanes. Musa dan Rasul Yohanes itu tidak saling kenal, tapi mereka membicarakan hal yang sama. Kita memiliki cetak biru di dalam kitab Kejadian, dan saya terjamah ketika saya mempertimbangkan. Kalian tahu, cetak biru di awal ketika Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dalam gambarnya dan memberikan manusia kuasa. Dan maksudnya sangat jelas adalah agar manusia bisa menjadi satu dengan dia sebagai pasangannya. Dengan gambar dan kuasanya. Karena kemudian kita melihat seperti yang digambarkan oleh Saudara Ricky, ada satu kedambaan di dalam hati Allah yang terlihat ketika dia mempertimbangkan situasi Adam. Bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Yehova sangat paham apa situasi Adam saat itu. Dan apa yang dibutuhkan Adam saat itu, yaitu tidak baik manusia itu seorang diri saja. Karena manusia itu diciptakan dalam gambar Allah, maka kebutuhan ini untuk mendapatkan seorang pasangan ada sesuatu yang sebenarnya adalah di dalam hati Allah itu sendiri. Jadi Allah mendambakan seorang pasangan, seorang mempelai perempuan yang sepadan dengan dia dalam hayat dan sifat. Dan bahkan menjadi sama dengan dia. Dan kemudian kita melihat perkara ini di dalam kitab Kejadian. Oh, betapa ajaib. Bahwa Allah memiliki kedambanya sedemikian. Tetapi ketika saya mempertimbangkan, kita tahu ceritanya, Adam ditaruh di dalam Taman Eden. Di sana ada pohon hayat, juga ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Yehova memperingatkan dia, jangan ambil pohon pengetahuan baik dan jahat, karena pada hari kamu makannya, maka kamu akan mati. Tetapi ada pohon hayat di situ. Pohon hayat itu seperti satu undangan pernikahan. Seolah Allah mengatakan, kamu makan pohon ini, kamu akan mendapatkan hayat Allah. Dan dengan demikian, kamu bisa menjadi pasangan Allah. Oh, tentu saja, manusia diciptakan dalam gambar Allah itu belum memenuhi peran ini sebagai pasangan Allah. Tetapi ada peluang di situ. Undangannya sudah diulurkan. Dan ambil pohon hayat dan kamu dan aku bisa tinggal bersama selama-lamanya. Oh, tapi kita tahu ceritanya malah terjadi satu tragedi. Bahwa manusia jatuh karena mengambil pohon yang salah. Dan sekali lagi bagi saya ketika saya melihat perkara ini dalam terang persiapan mempelai perempuan. Seolah-olah Allah mengulurkan dirinya sendiri kepada manusia ciptaan dan mengatakan, aku mau bersatu dengan dikau sebagai pasangan. Aku menciptakan kamu untuk perkara ini, kamu eksis untuk perkara ini. Tetapi manusia menolak undangan ini. Ya, saudara-saudari, Allah kita itu setia terhadap tujuannya dan terhadap kehendaknya, dan dia tidak akan melepaskan perkara ini. Jadi sekarang kita sampai kepada perkara persiapan mempelai perempuan. Kita menyadari bahwa Tuhan bermaksud untuk mendapatkan seorang mempelai perempuan. Dan kita melihat di fotonya yang diberikan oleh Saudara Yohanes kepada kita, Foto itu adalah perampungan dari hasrat hati Allah. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam perampungan itu. Itulah berita poin dari berita-berita ini. Pertumbuhan hayat kita itu sangat berkaitan dengan persiapan mempelai perempuan. Jadi semua orang ada di dalam ruangan ini. Ini ada kesempatan bagi kita di bawah rahmat dan kedaulatan Allah. Bahwa kita bisa bertumbuh dalam hayat kepada kematangan. Ini akan memampukan Tuhan untuk mendapatkan pasangannya. Ini bukan perkara kecil. Dan saya berharap sebelum konferensi ini ada saudara-saudara yang berdoa bahwa mereka berdoa bahwa konferensi ini dan persiapan mempelai perempuan akan menyalakan sesuatu di dalam diri kita agar kita tidak lagi melanjutkan kehidupan orang Kristen yang agamawi, tapi kita akan menjadi mereka yang hari demi hari terlibat dalam persiapan mempelai perempuan Kristus. Dan saudara-saudari, kepada setiap orang di antara kalian, tua dan muda, yang mendengar persekutuan ini, bagaimana kita bisa menjadi pemenang. Kita harus tahu bahwa orang pemenang adalah kaum beriman yang normal. Mereka sama sekali tidak ada yang luar biasa. Tetapi para pemenang adalah mereka yang hari demi hari Kristus terus bertambah di dalam diri mereka sehingga mereka mencapai kematangan. Dan ada kesempatan di hadapan kita. Kita perlu mempertimbangkan. Mungkin kita pikir, oh saya udah parubaya, saya udah lanjut usia. Saya, kehidupan orang Kristen saya gak sukses. Banyak gagal di sini, gagal di situ. Lupakan semua itu. Kalian mungkin muda dan pikir, oh saya kayaknya waktunya gak cukup. Oh harus jadi pemenang. Oh mempersiapkan jalan bagi mempelai perempuan. Saya gak bisa melakukan ini, saya gak keburu. Oh lupakan semua itu. Ini bukanlah waktu bagi kita untuk introspeksi. Ini bukan waktu untuk kita melihat diri kita sendiri. Ini adalah waktu bagi kita untuk bertumbuh secara stabil hari demi hari dengan pertambahan Kristus di dalam diri kita. Peluangnya ada di sini, saudara-saudari. Semoga kita memberikan diri kita bahkan mulai dari akhir konferensi ini. Semoga ada satu konsekrasi yang segar di dalam diri kita. Ada kita memberikan diri kita kepada Tuhan secara segar agar Tuhan bisa mendapatkan mempelai perempuan yang Dia dambakan. Dan saya ingin mengatakan bahwa kalau kita bisa mendengar berita ini, kita kalian ada di ruangan ini, atau mungkin kalian lihat video, lihat live stream, atau rekaman, apapun caranya, kalau kalian bisa mendengar berita ini, itu adalah karena Allah bermaksud kamu mendengar berita ini, menerima berita ini, dan hidup seturut dengan berita ini. Peluang kita adalah kita bisa menjadi para pemenang. Peluang kita adalah sebagai para pemenang, kita akan menjadi mempelai perempuan Kristus. Inilah mengapa Tuhan berbicara kepada kita menempatkan, karena Dia ingin mentransmisikan dirinya ke dalam diri kita, sehingga kita bisa bekerja sama dengan Dia. Jadi jangan meremehkan diri kalian sendiri. Kita ikat si musuh, dan kita tidak mendengarkan kedustanya. Semua orang dalam ruangan ini bisa menjadi pemenang. Semua orang di sini bisa menjadi bagian dari mempelai perempuan Kristus. Inilah mengapa kita diciptakan. Inilah mengapa kita dilahirkan kembali. Inilah mengapa kita masuk dalam hidup gereja. Inilah mengapa kita ada di dalam konferensi ini. Di ruangan ini. Berita ini ada untuk setiap orang di antara kita, tua dan muda. Jadi semoga kita bisa berterima kasih kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu. Aku bisa ada di sini untuk menerima pembicaraan ini. Oh betapa rahmat, saudara-saudari, kita bisa ada di sini. Jadi, persiapan mempelai perempuan, saya tidak tahu bagaimana kalian terhadap perkara ini. Begitu saya mendengar subjek mengenai perkara ini, ada suatu ada dalam diri saya yang penuh dengan antisipasi. Ketika kita melihat keadaan dunia, oh semua kekacauan, semua kekhawatiran. Tapi di sini, kita ada di sini mempertimbangkan perkara yang besar ini. Oh, Tuhan dapatkan jalan di antara kita. Di hari-hari ini, ketika kita masuk ke dalam konferensi ini, Tuhan akan memberikan diriku secara segar kepada Dikau. Semoga dapatkan kami sebagai mempelai perempuan-Mu. Kalian, bukankah kalian mau menjadi bagian dari mempelai perempuan Kristus? Itu bukan berarti kita jadi superhero, tapi kita bertumbuh secara normal hari demi hari. Di bawah dispensasi lagi sampai mencapai kepada kematangan. Puji Tuhan untuk perkara ini. Jadi di berita pertama kita melihat bahwa kesiapan mempelai perempuan itu bergantung kepada kematangan para pemenang. Nah, kemudian di berita ketiga, kedua melihat bahwa selain unsur Kristus, tidak ada unsur lain di dalam gereja. Di hari-hari ini saya percaya Tuhan dapat untuk memurnikan kita. Sehingga kita bisa benar-benar dikonstitusi sebagai mempelai perempuan Kristus. Watchman ini mengatakan bahwa perkara yang terbesar di dalam alam semesta adalah hubungan antara Allah dengan umatnya. Hubungan penuh kasih, romansa yang fantastis yang kita dengar ini adalah perkara terbesar di dalam alam semesta. Bahwa di dalam kita, terkadang saya mendengar bahwa respon kita terhadap perkara ini itu suam-suam kuku. Kita di sini tidak mau suam-suam kuku. Kita mau membara di dalam kasih kepada Tuhan. Jadi Tuhan infuskan kami dengan kasih yang sedemikian hari demi hari sehingga kita bisa menjadi mempelai perempuannya. Kita tahu bahwa Tuhan telah memulihkan banyak hal sepanjang sejarah gereja. Dia memulihkan banyak kebenaran, memulihkan begitu banyak hal yang memampukan kita untuk mengalami Kristus. Tetapi sasarannya adalah untuk mendapatkan kita sebagai tubuh dan mempelai perempuannya. Oh, puji Tuhan untuk di mana kita ada sekarang. Puji Tuhan untuk siapa kita. Puji Tuhan untuk apa yang sedang Dia lakukan di antara kita. Semoga kita benar-benar mengosongkan diri kita dan merendahkan diri kita, melupakan apa yang kita tahu, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan dengan secara segar. Saya menyinggung perkara suam-suam kuku. Ini adalah satu masalah yang telah disinggung oleh saudara-saudara sebelumnya. Di dalam Kitab Wahyu pasal 2 dan 3 ada Philadelphia dan ada juga Laodicea. Dan Laodicea itu adalah gereja Philadelphia yang merosot. Kita tidak mau di dalam Laodicea. Kita tidak mau menjadi suam-suam kuku. Nah, perkara menjadi mempelai perempuan Kristus, semoga kita tidak mendengarnya secara umum. Atau memikir, oh ini seperti berita yang lain aja. Tuhan, membaralah di dalam hati kita. Semoga kami mengasihi Engkau dengan kasih yang pertama. Jadi kita sampai ke garis besar, puji Tuhan. Kan tahu kita perkara ini, garis besar ini dan konferensi ini itu berdasarkan Wahyu pasal 19 ayat 7. Saya akan bacakan. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Kalian tahu, sukacita itu artinya kesenangan dan sorak-sorai. Nah ini bukan suam-suam kuku. Gimana kita bisa suam-suam kuku begitu menghadapi mempelai perempuan? Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Coba pertimbangkan Wahyu pasal 19 di dalam kitab Wahyu. Itu setelah Wahyu 17 dan 18. Wahyu 17 kita melihat Tuhan menanggulangi pelacur itu. Sebenarnya Dia menggunakan antikristus untuk menanggulangi Babilon agamawi. Dan pelacur itu di Wahyu pasal 17 ada satu tipuan, satu mempelai perempuan tipuan. Dan Allah Tuhan membenci mempelai perempuan tipuan ini yang telah menipu banyak orang. Jadi Dia menggunakan antikristus untuk menanggulangi Babel yang agamawi ini. Dan kemudian di Wahyu pasal 18 kita melihat Allah menanggulangi Babel material. Jadi Allah membersihkan segala situasi kemudian kita sampai ke Wahyu pasal 19. Dan kemudian di Wahyu pasal 19 dari ayat pertama, itu kita melihat kata haleluya. Dan kemudian ada haleluya lagi. Dan kemudian ketiga kali, haleluya. Karena bukan hanya semua perkara negatif itu sudah dibersihkan, tapi sekarang kita sampai kepada perkawinan, persiapan mempelai perempuan. Mempelai perempuan sudah siap sedia. Kita harus bilang haleluya. Ayo kita bilang haleluya bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Tidak ada babel agama lagi. Tidak ada babel materi lagi. Hanya mempelai perempuan. Mempelai perempuan telah siap sedia. Haleluya. Dan konferensi ini ada berdasarkan ayat ini. Kita harus menyadari dan mempertimbangkan betapa bermaknanya perkara ini. Bahwa pernikahan anak domba telah tiba. Dan pengalaman ini adalah sesuatu yang sudah Tuhan dambakan sejak kitab kejadian. Dia ingin mendapatkan satu pasangan di kitab kejadian. Dan kemudian seluruh Alkitab terbuka. Menyikapkan kisah romansa alam semesta antara Allah dengan manusia. Dan Allah dengan sabar menantikan. Dengan sangat sabar memikat umatnya untuk kembali kepada dia dan mengasihi dia. Kesetiaannya dan rahmatnya hanya bisa menyebabkan kita mengasihi dia. Jadi dia terus secara setia untuk secara terus-menerus mengasihi umatnya. Sehingga dia bisa mendapatkan Wahyu 19 ayat 7. Oh, betapa ajaib perkara ini dan betapa ajaib Allah yang kita miliki. Dan sekarang kita masuk ke garis besarnya. Romawi 1, makna dari kata matang dalam bahasa Yunani adalah pada titik akhir. Jadi ketika kita menggunakan kata matang, artinya adalah kita sudah pada titik akhir. Ini ada memiliki satu kesan kita sampai. Dan kita belum sampai ke sana, tapi kita ada di dalam proses yang ajaib. Di mana hari demi hari Tuhan bertumbuh di dalam diri kita sampai kepada kematangan. A, ditransformasi. Ada secara metabolis diubah dalam hayat alamiah kita. Menjadi matang adalah dipenuhi dengan hayat ilahi yang mengubah kita. Diubah secara metabolik. Ini bukan perkara perbaikan perilaku yang luaran. Atau memperbaiki diri kita sendiri. Tapi itu adalah pertambahan Kristus itu sendiri di dalam kita. Untuk menjadi batang itu ada dipenuhi dengan hayat ilahi yang mengubah kita. Saya menyukai Ibrani 6 ayat 1. Marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Yaitu hal-hal yang dasar. Kita berlalih kepada perkembangan yang penuh atau kepada kematangan. Kemudian Kolose pasal 4 ayat 12, Paulus mengatakan supaya kita berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Kemudian poin B, tahap terakhir transformasi adalah kematangan, kepenuhan hayat. Kita akan membahas perkara ini nanti begitu kita masuk ke poin mengenai Yakub. Poin C, seorang beriman yang matang mengenal dan memperhatikan tubuh Kristus, menjadi sadar akan tubuh dan terpusat pada tubuh. Kita memiliki ayat-ayat di dalam 1 Korintus pasal 12 di sini, tapi saya juga menyebutkan Romawi pasal 12. Karena kita adalah masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Jadi satu indikator kematangan adalah kita sadar akan tubuh. Kita sadar dan kita memperhatikan kebutuhan saudara-saudari yang lain. Dan bersama-sama kita menyadari bahwa pada akhirnya perkara mempelai perempuan itu bukanlah perkara individu, melainkan perkara korporat. Ya, kita perlu terbangun bersama-sama untuk menjadi mempelai perempuan Kristus. Hanya berada di dalam gereja itu bukan jaminan. Tapi di dalam hidup gereja, itu kita memiliki kesempatan untuk mengalami hal-hal ini. Saya ingin menyebutkan perkataan Saudara Lee di dalam Collected Works tahun 1973, kita perlu jelas mengenai kedatangan Tuhan. Dan ketika kita melihat tanda-tanda kedatangannya, kita perlu mencari di hadapan Tuhan dan menengadah kepadanya agar kita dan pasangan kita dan keluarga kita akan bersiap sedia dan siap sedia bagi kedatangannya. Jangan khawatir kalau kamu belum punya pasangan atau keluarga. Ini perkataan berlaku untuk kita semua, oke? Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak yang siap sedia dan hanya Dia yang tahu waktu yang tepat bagi Dia untuk datang dan mengangkat orang-orang ini. Orang-orang yang mustika ini adalah mereka yang menjadi matang di dalam hayat. Adalah mereka yang mendatangkan Tuhan kembali. Jadi kehidupan gereja itu tidak menjamin kita akan matang dalam hayat, tetapi kehidupan gereja memberikan kita kesempatan untuk bertumbuh kepada kematangan. Jadi kita, saudara-saudari, ini ada sesuatu yang seharusnya menduduki perhatian kita. Jadi bukan kita, tapi bukan kita harus introspeksi atau melihat diri kita sendiri. Kita tanya Tuhan, saya sampai kapan bisa matang? Tapi ada beberapa indikator yang akan kita bahas di dalam berita ini. Tetapi pada awal dari berita ini saya hanya ingin menekankan kematangan mempelai perempuan. Itu bukan seorang anak perempuan kecil, tapi seorang wanita muda yang telah bertumbuh dewasa. Siap sedia. Jadi, saya ingin menekankan bahwa setiap orang di antara kita, pertumbuhan kita semua itu penting. Mungkin kita berpikir, oh apa fungsiku di dalam hidup gereja? Oh, mungkin saya ibu yang muda punya anak kecil. Saya mungkin pernah masuk pelatihan, tapi sekarang saya nggak tahu apa nilai saya di dalam hidup gereja. Mungkin kita ada saudara yang lanjut usia. Oh, kita nggak punya tenaga untuk pergi ke kampus. Seringkali saudara-saudara itu bertanya-tanya apakah mereka itu berguna di dalam hidup gereja. Tapi kegunaan kita bergantung pada pertumbuhan kita. Ini tidak bergantung pada apa yang bisa kita lakukan, tapi apa adanya kita. Dan apa adanya kita itu bergantung kepada pertambahan Kristus di dalam diri kita. Jadi semoga Tuhan benar-benar mendapatkan kita dalam hari-hari ini. Kemudian Roma 2. Seperti yang digunakan dalam perjanjian baru, kata matang mengacu kepada kaum beriman bertumbuh dewasa dan disempurnakan dalam hayat Kristus yang mereka terima pada saat kelahiran kembali. Bertumbuh dewasa dan disempurnakan. A. Kita jangan pernah puas terhadap diri sendiri, tetapi mengejar pertumbuhan dan kematangan dalam hayat Kristus. Kita jangan pernah puas. Ini ada keadaan Laodikia. Laodikia itu puas diri. Mereka bilang, saya tidak perlu apapun. Tetapi di sini, di dalam kitab Filipi, mengindikasikan bahwa kita harus menjadi mereka yang mengejar pertumbuhan. Jadi, saudara-saudara, saya ingin mengingatkan bahwa kita jangan introspeksi. Introspeksi itu malah akan bikin kalian menyerah. Tetapi kita perlu mengejar pertumbuhan hayat kita. Kita tidak menyerah, tapi kita mengatakan, Tuhan, dapatkan aku hari demi hari. Bertambahlah di dalamku hari ini. Tuhan, berumahlah di dalam hatiku hari ini. Berikan kadar pertumbuhan hayatku hari ini. Jadi kita perlu mengejar pertumbuhan dan kematangan. B, kita perlu maju, dibawa kepada kematangan melalui melupakan hal-hal yang di belakang dan mengarahkan diri kepada hal-hal yang di depan. Mengejar kenikmatan yang paling penuh dan mendapatkan Kristus bagi kenikmatan yang paling puncak akan Kristus dalam keadaan kerajaan 1000 tahun. Melupakan, mengarahkan, dan mengejar. Oh, lupakan semua kesalahanmu dan kegagalanmu yang masa lalu. Lupakan semua kekuranganmu. Mengarahkan diri kepada hal yang di depan, kepada pertambahan Kristus. Saya ingin mengutip pelajaran hayat Daniel, berita 13. Dan ini, untuk menekankan perkara ini, untuk tumbuh kepada kematangan. Karena agama yang tradisional itu tidak membantu umat Allah untuk bertumbuh, maka perlu pemulihan Tuhan. Kita perlu pemulihan dan Allah juga perlu pemulihan. Pemulihan Tuhan itu sepenuhnya bagi ciptaan baru. Untuk alasan ini, dari waktu saya sampai ke negara ini di tahun 1962, saya terus memberikan berita-berita mengenai perkara transformasi. Pemulihan Tuhan adalah bagi ciptaan baru, dan ciptaan baru membutuhkan transformasi dari yang lama kepada yang baru. Selain ditransformasi, kita juga perlu dibangun bersama agar kita bisa menjadi tubuh Kristus dan juga mempelai perempuan Kristus, yaitu pasangan Kristus. Kristus membutuhkan tubuh dan mempelai perempuan. Sebelum kedatangannya kedua kali, dia akan terus bekerja di dalam gereja secara misterius untuk menjadikan kita ciptaan baru. Ketika ciptaan baru ini telah ditransformasi dan menjadi matang dalam hayat, dia akan menempel kepada Kristus dan menjadi satu dengan dia untuk menjadi mempelai perempuannya. Nah, kemudian dengarkan perkara ini. Saya ingin menekankan fakta bahwa mempelai perempuan membutuhkan kematangan. Kristus tidak akan menikahi mempelai perempuan yang belum dewasa. Hanya ketika kita mencapai kematangan, baru dia bisa meminang kita sebagai mempelai perempuannya. Kita harus mengakui bahwa di dalam pemulihan Tuhan, kita belum mencapai kematangan. Kita masih terlalu muda untuk diberikan kepada Kristus sebagai mempelai perempuannya. Maka ada kebutuhan yang mendesak untuk mencapai kematangan. Jadi, saudara-saudari, sekali lagi, kita tidak mundur. Kita mengejar. Kita melupakan hal yang di belakang dan kita menuntut agar kita bisa mencapai kepada tahap kematangan ini. Dan ini adalah sesuatu yang tersedia untuk semua orang di antara kita. Pertanyaannya adalah siapa yang mau. Dan sekali lagi, ini bukan perkara individu, ini adalah perkara korporat. Kita perlu berdiri bersama-sama dengan satu sama lain dan saling mendorong satu sama lain di dalam penuntunan kita akan Kristus agar kita semua bisa mencapai kematangan. Oke, poin C, prasyarat untuk kematangan dalam hayat rohani adalah bertumbuh senantiasa dalam hayat ilahi. Bertumbuh senantiasa. D. Hasil akhir dari pertumbuhan dan kematangan kaum beriman dalam hayat Kristus adalah manusia yang dewasa penuh. Gereja sebagai tubuh Kristus bertumbuh menjadi manusia yang matang. Dan kita sampai poin 3. Dalam surat kirimannya, Yakobus menggunakan ilustrasi petani yang sabar menanti hasil yang berharga dari tanahnya. Tuhan Yesus sebenarnya adalah petani yang sejati, penanti yang satu-satunya. B. Sementara kita dengan sabar menantikan kedatangan Tuhan, Dia sebagai petani yang sejati dengan kesabaran menantikan kematangan kita dalam hayat sebagai buah sulung dan panenan dari ladangnya. C. Jika kita berdoa, Tuhan datanglah segera. Tuhan mungkin berkata, ketika engkau menantikan kedatanganku kembali, aku menantikan kematanganmu. Hanya kematanganmu yang dapat mempercepat kedatanganku kembali. D. Adalah bantuan yang besar bagi kita untuk menyadari bahwa jika kita serius menantikan kedatangan Tuhan kembali, kita perlu bertumbuh dalam hayat sampai matang. Saudara-saudari, kita membicarakan mengenai kedatangan Tuhan. Kita sering membahas mengenai kedatangan Tuhan. Bahkan mungkin di antara kita yang berspekulasi, mungkin kita ada di akhir zaman ini, ada hal yang terjadi, membuat kita mempertimbangkan, kayaknya Tuhan akan segera datang. Dan mungkin kita berdoa, seperti yang kita baca tadi. Kunci, perkara yang paling penting adalah kematangan saudara-saudari. Kalau kita serius menantikan kedatangan Tuhan kembali, kita perlu bertumbuh dalam hayat sampai matang. Jadi saudara-saudari, kalian mungkin berpikir, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, apa ya kegunaan saya di dalam kehidupan gereja? Ya, mungkin secara luar kan tidak bisa melakukan banyak hal. Mungkin kalian terbatas, kalian sakit, kalian lanjut usia. Mungkin kalian terbatas secara luaran. Tetapi, di dalam semua situasi kita, kita memiliki kesempatan dan kita perlu rebut kesempatan ini untuk bertumbuh di dalam Tuhan hari demi hari. Dan pertumbuhan kita sampai kepada kematangan adalah perkara yang krusial dalam mendatangkan Tuhan kembali. Jadi ini bukan perkara apa yang bisa kita capai secara luaran. Mungkin kalian bisa sangat rajin melakukan banyak hal, melakukan terlibat dalam banyak aktivitas, tetapi seperti yang saudara-saudara sudah sebutkan, ketika kita menghadapi Tuhan, mungkin dia akan bertanya, mungkin dia akan mengatakan, oh saya tidak pernah kenal kamu, kamu melakukan semua perkara ini, saya tidak bilang kamu tidak melakukannya, tapi kamu melakukan hal itu tanpa aku. Tapi pada saat yang sama, mungkin kita sangat terbatas, mungkin kita tidak bisa melakukan banyak hal, tetapi di dalam situasi-situasi itu, Tuhan datang kepada kita dan kita terbuka kepada Tuhan, maka pertumbuhan kita sebenarnya bisa menjadi faktor kunci untuk mendatangkan Tuhan bahkan di dalam keterbatasan kita. Jadi itu bukan perkara pencapaian luaran, tetapi perkara Tuhan berumah di dalam hati kita sedikit demi sedikit, hari demi hari. Jadi mungkin kita berpikir, oh apa peran saya di dalam hidup gereja? Oh apa fungsi saya di dalam gereja? Oh saya akan mendorong kalian. Berdoalah, Tuhan berumahlah di dalam hatiku hari ini. Dan kadar pertumbuhan hayat inilah yang akan mendatangkan Tuhan kembali. Hanya kematanganmu lah yang dapat mempercepat kedatangan kembali. Jadi saudara-saudari, mungkin kita mencari banyak hal. Mungkin kita ingin mendapatkan pertambahan jumlah. Mungkin kita pengen jumlah saudara-saudari itu banyak. Mungkin kita mau mencapai hal ini, mencapai hal itu. Tetapi hanyalah kematangan kita yang dapat mempercepat kedatangan Tuhan kembali. Berapa sering kita mempertimbangkan perkara kematangan kita. Betapa pentingnya kematangan kita di dalam hayat terkait dalam kedatangan Tuhan. Tuhan, matangkan aku. Bertumbuhlah dalam kuasa sampai aku matang. 4. Romawi 4. Menjadi matang adalah memiliki Kristus sepenuhnya terbentuk di dalam kita. Ini juga berarti kita sepenuhnya ditransformasi ke dalam gambarnya. Ini 2 Korintus 3:18 yang mengatakan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang ada roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sejak waktu kelahiran kembali kita, Tuhan telah bekerja di dalam kita sehingga kita bisa memiliki gambarnya. Hari demi hari, Tuhan ingin bertambah di dalam diri kita. Jadi, kelahiran kembali kita, penebusan kita itu tidak cukup. Itu hanyalah satu awal. Tapi hari demi hari, sasaran Tuhan adalah untuk mematangkan kita. Karena sasarannya bukan ada kita beroleh selamat. Tapi sasarannya adalah dia mendapatkan mempelai perempuan. Dan mempelai perempuan ini perlu matang. B. Ketika Tuhan sepenuhnya mengerjakan gambarnya ke dalam kita dan sepenuhnya diekspresikan melalui kita, kita akan matang dalam hayat. Kan mungkin berpikir, oh ini kedengarannya baik, tapi kayaknya mustahil. Oh, mungkin mustahil di dalam situasi individumu. Atau mungkin kalian berpikir itu mustahil. Tetapi Tuhan dambak untuk mengerjakan perkara ini di dalam kita. Dan dia sedang mengerjakan perkara ini di dalam diri kita sedikit demi sedikit, hari demi hari. Agar kita bisa dibawa ke dalam gambar yang sama. Dan dia bisa sepenuhnya diekspresikan melalui kita. Saudara-saudari, kita adalah kaum beriman. Kita percaya bahwa kita ada di dalam proses ini. Proses di mana Tuhan akan mendapatkan kita secara metabolis. Yaitu secara hayat. Agar kita menjadi berbeda. Dan minggu depan, bulan depan, tahun depan, pertumbuhannya terus berjalan sampai kita mencapai kematangan. Jadi Tuhan, sebagai Tuhan, dia mengerjakan perkara ini. Dan seturut dengan waktunya, seturut dengan pengaturan kedaulatannya, dia melihat kita dan mempertimbangkan kita, dan dia akan mengatakan, oke, saya mendapatkan pemenang yang matang. Orang-orang ini siap untuk diangkat agar mereka menjadi mempelai perempuan. Tuhan akan melakukan perkara ini dan kita, kalian harus percaya hal ini. Kemudian Romawi 5, Kidung Agung pasal 3 memperlihatkan kepada kita kematangan si pencari. Dan pasal 4 melanjutkan dengan menjelaskan bahwa kematangan sedemikian dicapai melalui penundukan tekad. Rahasia kematangan dari si pencari adalah tekadnya telah sepenuhnya ditundukkan dan dibangkitkan. Ini ada perkara yang penting. Dan di dalam poin ini, pada poin ini, kita akan masuk kepada beberapa perkara yang praktis, karena saudara kita ada dalam proses ini. Tuhan bagi sasarannya, dia ini mendapatkan mempelai perempuan, dia ini mendapatkan pasangannya. Dan untuk perkara ini dia perlu mempelai perempuan yang matang. Tetapi apa yang mencegah kita mencapai kematangan ini? Apa hal-hal yang membatasi kita, yang mengganggu, menghambat pertumbuhan kita kepada kematangan? Apa faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan kita? Dan kita bisa melihat dari poin Romawi 5, ada perkara penundukan tekad. Oh, betapa memberontak dan tegar tekuknya leher kita. Ah, leher menandakan tekad insani di bawah Allah. Tuhan menganggap tunduknya tekad kita adalah hal yang paling cantik. Pada poin ini, saya ingin menyebutkan, Saudariki menyebutkan pada akhir beritanya pagi ini, yaitu satu perkara bahwa bagaimana di dalam gereja, dia menyinggung Adam. Adam, Yehova mengambil tulang rusuk Adam dan kemudian membangun wanita itu, perempuan itu. Dan di dalam gereja, hanya yang berasal dari Kristuslah yang boleh ada di dalam gereja. Kristus harus menjadi sumber dari segala sesuatu di dalam gereja. Jadi kita menyadari, tentu saja, seturut pengalaman kita, kita tidak melihat perkara ini secara terus-menerus. Apa hal yang menghambat pertumbuhan kita ketika kita mempertimbangkan di 1980-an, di pelatihan pengenapan selama 2 minggu, terus saja ada sedikit selangan, tapi dia melepaskan berita yang disebut pelatihan pengenapan, perfecting training, dan bahkan ada bukunya. Dan ada beberapa berita di dalam buku ini yang cukup menakjubkan, dan saya hanya akan memberikan kalian sedikit pencicipan dari apa yang dikatakan oleh Saudara Ali pada dasarnya dari berita 2 sampai berita 5. Karena dia mengidentifikasi beberapa hal yang menghambat pertumbuhan hayat kita. Oke, seturut pemberian kedaulatan Tuhan di antara kita, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak bertumbuh dalam hayat. Keadaan di antara orang-orang Kristen hari ini adalah kurang terang, kurang firman, kurang suplai hayat, dan bahkan tidak ada berkat agar mereka bisa bertumbuh. Tapi dalam pemberian Tuhan, kita punya berkat-berkat. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak memiliki terang atau suplai hayat. Kalian tidak bisa mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak real, atau tidak ada atmosfer atau lingkungan yang membantu kita bertumbuh. Kalian tidak bisa cari alasan dengan mengatakan bahwa kekurangan pertumbuhan hayat kalian adalah bukan karena kalian, tapi karena situasi gereja dan karena lingkungan di antara kita. Kalau misalnya demikian, kita memiliki atmosfer, lingkungannya, dan kita berada dalam kondisi yang mudah bagi kita untuk bertumbuh dengan suplai hayat, terang, firman yang kaya, dan semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk hayat. Mengapa kita tidak bertumbuh secara memadai? Kita bertumbuh tapi pertumbuhan kita terlalu sedikit. Kita bertumbuh terlalu lambat. Dan pertumbuhan kita itu tidak memadai. Dan kita tidak berfungsi secara memuaskan. Kita harus mencari tahu apa masalahnya. Kalian harus menyadari bahwa ada satu faktor negatif di dalam kita yang sangat besar dan krusial. Kita makan makanannya, tetapi ada beberapa bakteri di dalam kita yang memakan gizi yang seharusnya untuk tubuh. Ketika saudari mengatakan hal ini, buat saya merasa, wow. di dalam sidang itu, saya ada di situ. Saya masih ingat. Karena ketika Saudara Lee menggambarkan perkara ini, dan dia memiliki satu kemampuan tidak seperti orang pembicara yang lain untuk melukiskan satu lukisan yang sangat jelas dan membuat saya menyadari, oh, ini ada pembicara Tuhan. Dia membicarakan mengenai bakteri ini di dalam diri kita yang memakan gizi yang seharusnya bagi tubuh. Pada akhirnya kita tidak mendapatkan gizinya. Meskipun kamu telah makan dan menerima banyak makanan, hampir semua gizi itu telah ditelan oleh pemakan besar di dalam dirimu. Di dalam diri kita semua ada satu pemakan yang besar. Kalian datang ke sidang dan kalian menerima berita dan menerima berkat Tuhan, tapi di dalam dirimu ada pemakannya lebih besar. Apapun yang kamu terima, dimakan oleh pemakan ini. Apakah pemakan besar ini? Kemudian saudara melanjutkan, apakah pemakan besar ini dalam diri kita? Opini. Sekarang, kalian mungkin bereaksi, oh, mungkin saya tahu apa yang dimaksud oleh opini, tetapi mungkin kalian tidak tahu. Apa itu opini? Oke. Kalian mungkin bilang, oh, apa yang salah dengan opini? Semua orang punya opini, ya memang betul. Kalau kalian hidup, kalian pasti punya opini. Tetapi, Saudara Lee mendefinisikan opini dengan sangat menarik. Saudara Lee mengatakan, aku ingin mendefinisikan opini secara ini. Opini adalah seorang yang di luar Allah. Ketika orang ini di luar Allah dan jauh dari Allah, dia adalah sumber opini. Dia bahkan adalah perwujudan opini. Opini adalah satu penyakit yang sangat serius di dalam hidup gereja dan bahkan di dalam pekerjaan. Selama hampir 50 tahun saya telah mengamati di dalam hidup gereja dan dalam pekerjaan bahwa ada beberapa masalah dan beberapa pemberontakan. Opini ada satu kanker. Saya harap semua saudara-saudari akan datang kepada Tuhan dan menghabiskan waktu untuk berdoa mengenai visi yang jelas mengenai opini. Dan ini bukan sesuatu yang, oh sekarang kita tahu, kita harus tanya di hadapan Tuhan, di apa maksudnya opini? Apa maksudnya kita itu jauh dari Allah dan di luar Allah, tanpa Allah? Ketika seorang jauh dari Allah, nama orang itu ada opini. Jangan bilang bahwa opini itu adalah konsep yang berbeda, ide yang berbeda, atau pemikiran yang berbeda. Opini adalah kamu tanpa Allah. Saya prihatin bahwa kamu mungkin mendengar definisi ini, tapi kamu tidak pergi kepada Tuhan. Dan kamu perlu mengambil definisi opini ini dan tinggal bersama Tuhan, merenungkannya selama sejangka waktu. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan disembuhkan. Selama berabad-abad, tidak ada yang merusak dan masih sedang merusak hidup gereja sebanyak opini. Opini telah membunuh hidup gereja. Siapa yang bisa mengatakan bahwa dia tidak memiliki opini? Selama kamu ada seseorang manusia, bukan hanya kamu memiliki opini, kamu adalah opini itu. Hanya orang yang telah mati yang tidak memiliki opini. Jadi, Saudara Lee melanjutkan, tetapi poinnya, saudara-saudari, dan Saudara Ricky telah menunjukkan perkara ini di akhir beritanya sebelumnya. Tapi kita mungkin melanjutkan di dalam hidup gereja hari demi hari. Dan kita seperti satu komunitas yang cukup erat. Dan kita punya sidang-sidang kita punya hidup gereja kita. Tetapi berapa sering kita tinggal di dalam opini kita mengenai begitu banyak hal. Opini kita mengenai sidang. Opini kita mengenai saudara-saudara. Opini kita mengenai saudara-saudari. Opini kita mengenai diri kita sendiri. Berapa banyak yang adalah terang yang sejati. Yang kita bisa benar-benar tunjuk dan bilang. Sumber dari pemikirannya adalah Allah Tritunggal. Tetapi kita sendiri di tanpa Allah mengevaluasi. Bahkan dengan bantuan ini perkataan ministri. Kita bisa menggunakan perkataan ministri. Untuk mendukung opini kita. Saya memikirkan beberapa tahun yang lalu. Saya dan istri saya pikir oke untuk menyebutkan hal ini pada poin ini. saya dengan saudara saya pindah dari Orange County. Kami tinggal di Orange County selama 20 tahun karena ada saudari di situ, dan kita sangat terbantu untuk ada di hidup gereja di Orange County. Dan tentu saja ada bersama-sama dengan saudari, sana itu ada bantuan yang terbesar bagi kami. Tetapi kemudian 1999 kami dipimpin oleh Tuhan untuk kembali ke New York. Saya dengan istri saya ketemu di sana. Kami dulu ada hidup di sana. Ya, saya perlu kembali ke sana untuk merawat ibu saya yang sakit. Jadi waktu itu saya kembali ke New York. Dan pada waktu itu di gereja di New York ada satu keadaan yang cukup rumit. Dan kemudian waktu saya lihat-lihat, sebenarnya saya pikir gitu, kenapa kita nggak melakukan hal ini? Atau kenapa mereka melakukannya demikian? Atau bagaimana dengan perkara ini? Atau bagaimana dengan perkara itu? Dan saya memiliki evaluasi saya sendiri. Saya nggak bisa menahan diri saya. Karena di Orange County keadaannya berbeda. Dan ketika saya membagikan perkara ini kepada saudara Ricky, kemudian beberapa kali saya menyebutkan banyak hal. Oh, bagaimana dengan ini? Kenapa kita tidak melakukan hal ini? Bagaimana kalau kita coba jalan ini? Kemudian pada satu poin, saudari Ricky mengatakan kepada saya, kamu itu seperti saudara Anu. Saya nggak bisa bilang nama saudara ini siapa. Tapi saudara Anu ini itu sudah tidak ada di dalam hidup gereja. Saudari Ricky mengatakan, kamu kedengarannya seperti saudara Anu. Dia bukan sedang menghardik saya. Tapi dia mengamati bahwa saya itu terdengar seperti saudara Anu. Tapi masalahnya, saudara Anu itu memiliki opininya. Dan pada akhirnya, opininya itu membuat dia meninggalkan hidup gereja. Sebenarnya, perkataan itu adalah penyelamatan saya. Lupakan semua opinimu. Dan kemudian saya menyadari, oh, kamu tahu? Aku hanya akan tinggal di sini dan menikmati Kristus. Saya hajakan di sini untuk meministerkan hayat kepada saudara-saudari. Dan saya kasih tahu, itu ada satu berkat yang besar. Itu ada persekutuan itu adalah bantuan dan berkat yang besar bagi saya. Dan meskipun keadaan luarannya itu cukup rumit dan ada masalahnya sendiri dan tidak begitu mudah, tetapi di dalam keadaan yang terbatas itu, kita masih bisa menikmati Kristus. Dan kita masih bisa meministrikan Kristus. Jadi saudara-saudari, saya ingin membagikan pengalaman kecil ini. Karena seringkali kita itu diduduki oleh opini kita akan banyak hal. Dan kemudian kita malah melewatkan apa yang sedang Tuhan kerjakan secara tersembunyi. Yaitu dia ingin membuat rumahnya dalam diri kita. Lupakan semua perkara-perkara yang luaran. Kalian tahu tidak ada yang lebih menghambat kemampuan kita untuk menikmati Kristus. Karena dia adalah roh pemberi hayat. Dia adalah udara yang kita hirup. Tidak ada yang bisa menghentikan kita menghirup udara. Ya, tapi semoga Tuhan menyelamatkan kita dari alam opini. Dan kalau kalian mengambil persekutuan ini dan membawa pembicaraan ini kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, tunjukkan kepadaku apa itu opini. Apa itu berada tanpa keadaannya tanpa Allah. Dan seringkali opini itu terdengar seperti kritik. Tapi sebetulnya tidak harus kritik. Itu masih ada opini. Ya, semoga Tuhan mendapatkan kita di dalam hidup gereja untuk memperhidupkan Kristus, menikmati Kristus, dan meministrikan Kristus. Dan di dalam cara ini kita tidak hidup seturut dengan opini kita. Dan perkara opini ini, seperti yang telah disebutkan, sebelumnya ada hal yang menghambat pertumbuhan hayat kita. Jadi kita perlu menyadari pentingnya perkara ini. Bahwa opini itu akan menghambat kita dari mencapai kematangan. Kalian mungkin tinggal di dalam hidup gereja selama bertahun-tahun. Dan kemudian karena kalian punya pengalaman, kalian jadi punya opini. Semakin lama kalian dalam, semakin banyak kalian tahu, semakin banyak opini. Kalian tahu, opini itu membuat orang sombong. Tetapi semua pengetahuan itu hanyalah memberi makan opini kita. Tapi kita perlu mencari pertumbuhan hayat. Dan saya telah menyebutkan ini dalam, itu hubungannya dengan penundukan tekad. Itu karena seringkali di dalam hidup gereja, kita merasa bebas untuk mengutarakan pendapat kita. Kita mungkin memiliki evaluasi terhadap orang-orang muda. Menurut pengalaman kita, kita pikir, oh, saya udah ada di sini sejak waktu, jadi saya layak untuk mengutarakan pendapat saya. Tapi kita harus mengecek dan menghentikan diri kita sendiri dan mengatakan, Tuhan, aku mau engkau sebagai sumber. Aku mau engkau sebagai sumber dari apa yang aku omongkan. Ada saudara yang mencari persekutuan dengan saya, kita harus menghentikan diri kita sendiri dan mengatakan, Tuhan, aku hanya ingin menjadi Elsa denganmu. Apa yang ingin engkau katakan? Jadi perkara pendudukan tekad ini ada banyak yang begitu banyak yang bisa kita bahas di sini. Tetapi ketika kita tekad kita ditundukkan, ini ada perkara sangat penting berkaitan dengan pertumbuhan hayat kita kepada kematian, ke kematangan. Kita sudah menyebutkan banyak hal opini, mungkin kita itu malah jadi memberontak. Tuhan menurut Tuhan menggunakan pengurapan di dalam diri kita untuk mengajar kita akan segala sesuatu, tapi betapa banyak, berapa sering kita menaati pengurapan ini. B, jika kita memiliki tekad yang tunduk, tekad kita diekspresikan seperti menara Daud yang menyimpan segala jenis senjata. Satu, pertama tekad kita harus ditundukkan, kemudian tekad kita akan menjadi kuat dalam kebangkitan dan seperti menara Daud, gudang senjata bagi peperangan rohani. Dua, senjata-senjata bagi peperangan rohani disimpan dalam tekad kita yang telah ditundukkan dan dibangkitkan. Romawi 6. Sasaran ministri Paulus adalah untuk mempersembahkan setiap orang matang, dewasa penuh dalam Kristus bagi satu manusia baru. A, kata Yunani yang diterjemahkan dewasa penuh dalam Kolose 1 ayat 28 juga bisa diterjemahkan sempurna, lengkap, atau matang. B, ministri Paulus adalah untuk menyalurkan Kristus ke dalam orang lain sehingga mereka bisa menjadi sempurna dan lengkap melalui matang dalam Kristus sampai pertumbuhannya penuh. Jadi tentu saja ministri Paulus itu paham bahwa Allah, hasrat Allah ada untuk mendapatkan satu orang, satu pasangan. Dan ini adalah ministrinya. Jadi sasaran misinya ada untuk mempersembahkan setiap orang matang, dewasa penuh, karena dia paham ini adalah tujuan Allah. Kemudian Romawi 7, Kejadian pasal 37 sampai 47 ada catatan proses kematangan Yakub. Oh, saya harap kalau aja kita punya lebih banyak waktu untuk membicarakan mengenai Yakub, saya sangat mendorong orang-orang yang saudara-saudara yang lebih muda untuk masuk dalam perkara ini. Tentu saja bisa yang paling membantu adalah untuk masuk ke dalam pelajaran hayat Kejadian. Tetapi kalian coba pertimbangkan, Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah satu gambaran yang penuh terhadap orang yang berselamat. Di dalam Abraham kita melihat orang yang terpanggil, tetapi di dalam Yakub kita melihat orang yang telah ditransformasi mencapai kematangan. Jadi di poin A, dalam Kejadian 27 kita melihat seorang perampas, dalam pasal 37 seorang yang telah ditransformasi, dan pada akhir pasal 47 seorang yang matang. B, tahap terakhir transformasi ada kematangan, kepenuhan hayat. Satu, tujuan kekal Allah hanya dapat dirampungkan melalui transformasi dan kematangan kita. Saya akan bacakan lagi. Tujuan kekal Allah hanya dapat dirampungkan melalui transformasi dan kematangan kita. Jadi saudara-saudara, kita bisa membahas banyak hal mengenai perkara ini. Agar tujuan Allah bisa rampung, kita perlu bertumbuh dalam hayat. Kita perlu ditransformasi. Kita ditransformasi dengan pembaruan pikiran. Ini Roma pasal 12. Ketika pikiran kita itu diperbarui, maka roh itu memiliki tumpuan untuk meluas ke dalam pikiran kita dan mengubah, mentransformasi diri kita. Dua, kematangan adalah perkara memiliki hayat ilahi disalurkan ke dalam kita sekali demi sekali sampai kita memiliki kepenuhan hayat. Hari demi hari, minggu demi minggu, sidang demi sidang, Tuhan, semoga Engkau menyalurkan hayatmu ke dalamku sekali demi sekali. Jadi jangan khawatir kita akan matang besok. Ini adalah satu proses yang memerlukan waktu. Tetapi ketika kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang Dia butuhkan untuk membawa kita kepada kematangan. C. Kematangan adalah perkara perbesaran kapasitas. 1. Kematangan dalam hayat adalah jumlah total dari menerima pendisiplinan Roh Kudus. Ada satu berita dalam buku Pengalaman Hayat yang itu sangat membantu menggambarkan apa itu maksudnya menerima pendisiplinan Roh Kudus. Kita semua memiliki pengurapan yang batini, yaitu roh itu di dalam roh kita. Puji Tuhan untuk roh itu tinggal di dalam roh kita. Nah, kita memiliki pengurapan yang batini, perasaan yang batini, apa yang Tuhan suka dan apa yang tidak Tuhan suka. Dan Tuhan menjamah hati nurani kita agar kita untuk menjamah kita bahwa mungkin kita mengatakan sesuatu yang tidak tepat kepada pasangan kita. Mungkin kita mengatakan sesuatu yang membuat dia kecewa. Kemudian Tuhan menjamah kita secara batini agar kita sadar, aku harus minta maaf. Oke. Puji Tuhan untuk pengurapannya batini. Tetapi seringkali dan bahkan seringkali roh itu bekerja di dalam kita dan di atas kita melalui pendisiplinan Roh Kudus. Ini adalah begitu berbagai situasi orang, hal, perkara, situasi yang digunakan oleh Allah untuk mendisiplinkan kita. Karena kita perlu disiplinan ini. Kita sudah menyinggung sebelumnya mengenai pemberontakan kita, tekad kita yang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Ya, karena keadaan kita yang sedemikian, karena hal-hal yang mengkontaminasi diri kita, maka Tuhan menggunakan begitu banyak situasi untuk membuat kita menyadari betapa kita sangat membutuhkan Tuhan. Ada satu bagian di dalam Collected Works 19, yaitu beritanya adalah The Way for Christian to Mature in Life, jalan seorang Kristen matang dalam hayat. Saya akan mengutip saudari, kamu mungkin ada seorang yang benar-benar boleh selamat dengan roh Allah dan hayat Allah di dalam dirimu, tapi pandangan, pemikiran, opini, kecondongan, pilihan, pemikiran dan pilihan-pilihanmu itu masih utuh dan sepenuhnya adalah milikmu. Karena itu tidak ada satu unsur Allah pun yang bisa dimasukkan ke dalam dirimu. Meskipun kamu telah boleh selamat dan roh Allah dan hayat Allah ada di dalam kamu, pemikiran dan pandanganmu tidak memiliki unsur Allah di dalamnya. Allah tidak memiliki akses kepada pemikiran dan pandanganmu dan tidak memiliki tumpuan di dalam kecondongan dan pilihanmu. Di dalam pemikiran dan keputusanmu, kamu meninggalkan Tuhan di luar pintu. Meskipun semua yang telah beroleh selamat itu memiliki roh Allah dan hayat ajam di mereka, tetapi Allah mungkin tidak memiliki tumpuan di dalam pemikiran, kecondongan, dan pandangan mereka, yaitu di dalam jiwa mereka. Ini adalah alasan utama mengapa tidak ada pertumbuhan dalam hayat di dalam begitu banyak orang yang beroleh selamat dan mengapa Allah tidak bisa membangun dirinya ke dalam diri mereka. Jadi inilah mengapa kita membutuhkan pendisiplinan Roh Kudus. Jadi Tuhan itu setia untuk membawa kita ke dalam situasi-situasi yang kita butuhkan sehingga dia bisa menanggulangi hal-hal yang menghambat dan mencegah dia bisa berubah di dalam diri kita dan bahkan mencegah kita mencapai kepada kematangan hayat. Oh, puji Tuhan, dia itu setia untuk perkara ini. Jadi kita memiliki pendisiplinan Roh Kudus yang adalah satu bagian yang vital dalam pengalaman hayat kita. Kalau kita mau matang, kita harus melalui pendisiplinan Roh Kudus. Poin 2, orang lain mungkin melihat seorang yang matang dalam hayat, tapi mereka tidak dapat melihat akumulasi pendisiplinan Roh Kudus yang telah diterima orang itu secara rahasia hari demi hari selama bertahun-tahun. Bukankah ini benar, saudara-saudari? Kita mungkin memiliki begitu banyak situasi. Semua orang memiliki situasi. Seringkali bahkan penderitaan. Gangguan. Sesuatu mungkin kita sakit. Mungkin keluarga kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin anak-anak kita, mungkin sesuatu dalam hidup gereja yang membuat kita menderita, terbatas. Tetapi Tuhan ingin menggunakan hal-hal ini di dalam situasi kita untuk mendapatkan lebih banyak tumpuan di dalam diri kita. Dia berdaulat atas segala sesuatu, segala sesuatu yang kita alami itu berada di bawah tangan Bapa, karena Dia ingin mendapatkan kita sebagai mempelai perempuannya. D. Allah akan dengan penuh kedaulatan menggunakan orang-orang, benda-benda, dan peristiwa-peristiwa untuk mengosongkan kita dari segala sesuatu yang telah memenuhi kita dan untuk menyingkirkan setiap hal yang menduduki kita sehingga kita bisa memiliki kapasitas yang bertambah untuk dipenuhi Allah. Inilah artinya matang, yaitu dipenuhi oleh Allah. Diberi oleh Allah itu adalah matang. Tapi bagaimana kita bisa sampai kepada poin ini? Tuhan harus melakukan perkara ini. Dia harus bekerja di dalam diri kita. Ketika saya mempersiapkan berita ini, saya mempertimbangkan berbagai hal di dalam pengalaman kita yang membatasi atau mengganggu pertumbuhan hayat kita, yang membatasi kematangan kita. Dan saya hanya ingin untuk menunjukkan beberapa hal. Tentu saja kita bisa bilang kalau kurang makanan, bagaimana orang bisa matang kalau kurang makan? Jadi ini adalah keadaan banyak orang Kristen. Mereka tidak punya makanan, mereka tidak punya cukup supply hayat. Tetapi yang telah disebutkan dalam perfected training oleh saudari, kita punya makanan, kita punya supply hayat. Jadi apa yang mencegah kita matang? Ya, mungkin kita kurang pencernaan rohani. Kita sudah menyebutkan asimilasi atau penyerapan. Mungkin kalian pernah dengar beberapa berita, misalnya mengenai opini. Kita perlu membawa pembicara ini kepada Tuhan. Kita perlu membawa garis besar ini dari pesta demi pesta untuk berdoa di atasnya. Untuk menyerap berita-berita ini, bukan cuma untuk mendengar beritanya. Karena mungkin kalau kita cuma dengar berita-berita itu hanya akan menambah pengetahuan kita. Tapi kita perlu membawa berita ini kepada Tuhan sehingga Tuhan berita ini bisa menembusi diri kita dan memiliki dampak di dalam diri kita. Dan saudara-saudara berdoa bahwa konferensi ini, semoga konferensi ini memiliki dampak di dalam kehidupan sehari-hari kita dan kehidupan gereja kita. Tapi agar ini bisa terjadi, kita perlu mendoakan perkara-perkara ini, membawa perkara-perkara ini kepada Tuhan. Bukan cuma datang ke sidang, kemudian, oh ada sedikit inspirasi. Oh, kita harus membawa perkara ini kepada Tuhan. Kita harus menghabiskan waktu di hadapan Tuhan untuk mencerna perkataan-perkataan. Kemudian masalah lain adalah kurangnya rasa lapar rohani. Ini mengingatkan saya lagi kepada Laodikia. Di Laodikia, gereja di Laodikia, mereka itu suam-suam kuku. Mereka bangga diri. Mereka bilang, oh saya tidak perlu apapun. Oh, untuk ada dalam situasi itu, untuk tidak memiliki rasa lapar rohani, itu adalah satu perkara yang serius. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu sakit. Kita ada satu masalah. Bahwa kita tidak memiliki rasa lapar. Bahkan reaksi kita terhadap berita ini, oh persiapan mempelai perempuan, kita pikir itu perkara biasa saja. Itu menunjukkan ada satu gangguan di dalam diri kita. Kita perlu terbuka kepada Tuhan dan melatih roh kita, memalingkan hati kita kepada Tuhan dan membuka diri kita kepada Tuhan mengenai perkara ini, mengenai pembicaraan ini, mengenai perkara persiapan mempelai perempuan. Dan kita meminta kepada Tuhan, Tuhan buat aku lapar. Dalam kitab Yeremia mengatakan, aku bertemu dengan firman-Mu dan aku memakannya. Jadi kita harus makan firman ini. Oke, masalah lain adalah kurangnya latihan rohani. Supaya kalau semua manusia mau tumbuh, mereka perlu makan, mereka juga perlu ada asupan. Ya, secara fisik, kalian perlu makan, minum, bernafas, harus ada asupan. Tetapi juga perlu latihan. Dan di dalam alam rohani kita perlu latihan juga, yaitu melatih roh kita. Agar roh kita bisa menjadi bagian yang memimpin di dalam diri kita. Ada masalah lain, yaitu masalah opini. Opini adalah ekspresi dari ego. Jadi kita perlu sadar mengenai fakta bahwa ketika kita berkomentar mengenai gereja, mengenai saudara-saudari secara ringan, sehanya mengutarakan pendapat kita saja, sebetulnya itu ada ekspresi ego. Dan hal ini akan mengganggu pertumbuhan hayat. Budaya adalah masalah lain, hambatan yang lain. Ketika kita matang, di dalam kematangan hayat, itulah waktunya satu manusia baru bisa dihasilkan. Satu manusia baru adalah satu dimensi yang lain. Di dalam gereja, di mana tidak ada tumpuan bagi budaya. Tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi, tidak ada tumpuan untuk budaya. Tidak ada orang Chinese, tidak ada orang Amerika. Hanya ada Kristus, ada semua, dan di dalam semua. Pertumbuhan hayat akan memampukan kita untuk melampaui budaya. Kita perlu menanggulangi budaya kita agar kita bisa bertumbuh dalam hayat. Kemudian masalah lain itu memiliki hati yang tidak murni. Kita perlu rela menanggalkan segala sesuatu dan mengambil Tuhan sebagai kasih kita yang pertama dan mengasihi Dia lebih dari segala sesuatu. Dan ini ada masalah lain, yaitu kita tidak memiliki Kristus sebagai kasih kita yang pertama. Kalau kita tidak memiliki Kristus sebagai kasih kita yang pertama, bagaimana kita bisa matang? Kemudian masalah lain, individualisme. Saya sudah menyebutkan sebelumnya bahwa kematangan itu membawa kita ke dalam kesadaran tubuh. Untuk sadar akan tubuh, itu adalah indikator dari kematangan. Kalau kalian hanya seorang individu yang kuat sendiri, hidup di dalam gelembung kalian sendiri, nah itu akan menjadi gangguan dari kematanganmu. Kemudian, ya kita mungkin kurang bekerja sama dengan Tuhan. Kita tidak mau bekerja sama dengan Tuhan. Ini kembali lagi ke dalam perkara tekad kita harus ditundukkan. Jadi saudara-saudari, semoga Tuhan benar-benar mendapatkan kerjasama kita pada hari-hari ini. Kalau Dia bisa mendapatkan sekelompok orang yang mau bekerja sama dengan Dia, maka mempelai perempuan itu akan benar-benar siap sedia. Tuhan, hidup saya denganmu itu sangat penting. Semoga kita memberikan diri kita secara segar di dalam konferensi ini. Oke, poin E. Kehidupan Yakub mewahyukan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita adalah di bawah kedaulatan Allah bagi transformasi dan kematangan kita. Tidak ada yang kebetulan. Kalau kita melihat perkara ini, saudara-saudari, kita akan menyadari bahwa Tuhan ingin mendapatkan kita untuk mematangkan kita sehingga kita bisa menjadi bagian dari mempelai perempuannya. Maka kita akan menjadi bahwa bahkan perkara atau situasi negatif kita itu bernilai. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya berada di bawah kedaulatan Allah untuk menghasilkan mempelai perempuan. Nomor satu, untuk menjadi matang, Yakub pertama-tama harus menderita kehilangan Yusuf, mustika hatinya. Dua, seorang beriman yang matang telah belajar bahwa Allah itu penuh belas kasihan dan serba cukup untuk memenuhi keperluannya dalam setiap jenis situasi. Jadi, Yakub ada satu gambar yang sedemikian. Tangannya yang merampas menjadi tangan yang memberkati. Tentu saja dia adalah si pemegang tumit dalam segala situasi. Dia ingin menang. Dia ingin melampaui keterbatasannya. Tetapi Tuhan menggunakan keterbatasannya untuk menanggulangi dia. Sedikit demi sedikit untuk membawa dia kepada satu titik kematangan. Poin 3, kepercayaan dan perhatiannya sepenuhnya di dalam belas kasihan dari Allahnya yang serba cukup, tidak lagi dalam dirinya atau kemampuannya. Inilah yang kita lihat di dalam Yakub. Dia tidak bisa percaya diri sendiri lagi. Tuhan telah membawa dia melalui berbagai pengalaman yang dia butuhkan agar kepercayaannya adalah pada Allah sendiri. Poin 4, tanda terbesar dari kematangan Yakub adalah dia memberkati orang lain. Jadi saudara-saudari, kalau kalian ingin mencari tanda untuk mencapai kematangan, itu adalah kemampuan kalian untuk memberkati orang lain. Untuk memberkati lain, itu adalah untuk membawa mereka kepada hadirat Allah. Dan untuk membawa Allah ke dalam diri mereka sebagai kasih karunia, kasih dan persekutuan agar mereka bisa menikmati kasih karunia, Allah Tritunggal. Jadi bagaimana kita tahu orang itu sampai kepada kematangan? Mungkin kita ingin agar orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, sekerja kita untuk bisa mengalami berkat Allah. Tapi agar kita bisa memberkati orang lain, kita sendiri perlu memberikan tumpuan kepada Tuhan di dalam diri kita untuk mematangkan kita. Yakub adalah orang yang sedemikian. Dia bisa memberkati orang lain. Berkat itu adalah peluapan hayat. Peluapan Allah melalui kematangan hayat. Nah, kita bisa melihat di dalam Yakub, semoga ini menjadi pengalaman kita juga. Kalian tahu, Yakub itu memberkati Pak Firaun. Firaun itu adalah orang pemimpin yang paling kuat di dunia waktu itu. Dan Yakub memberkati dia. Oh, itu sangat menjamah saya. Saya pikir di dalam Kejadian pasal 47 ayat 10 mengatakan, lalu Yakub memberkati Firaun. Ada sesuatu yang telah digarapkan ke dalam Yakub melalui penderitaan, penanggulangan. Bukan hanya dia ditransformasi, tapi dia ditransformasi kepada kematangan. Sampai pada saat titik di mana dia sekarang bisa memberkati Firaun dengan satu cara yang sangat manis dan sederhana. Oke, sekarang Romawi 8. Mempelai perempuan yang matang ada sasaran, kehendak, dan tujuan Allah. A. Kesiapan mempelai perempuan korporat bergantung pada kematangan dalam hayat bagi para pemenang. Kesiapan mempelai perempuan korporat bergantung pada kematangan dalam hayat dari para pemenang. Ini bergantung pada kematangan. Jadi, saudara-saudari, semua orang di ruangan ini, kita memiliki kesempatan dan kita juga memiliki tanggung jawab bahwa kita perlu bertumbuh dalam hayat sampai kepada kematangan bagi kesiapan mempelai perempuan. Agar Wahyu pasal 19 ayat 7 itu bisa diwujudkan, itu memerlukan pertumbuhan kita dalam hayat. B. Pernikahan anak domba ada hasil dari rampungnya ekonomi perjanjian baru Allah yang ada untuk mendapatkan satu mempelai perempuan gereja bagi Kristus melalui penebusan judisialnya dan oleh keselamatan organiknya dalam hayat ilahinya. Ini adalah poin yang kaya. Ini ada hasil dari rampungnya ekonomi perjanjian baru Allah yang adalah untuk mendapatkan satu mempelai perempuan bagi Kristus. Jadi kalian memiliki penebusan judisial dan penyelamatan organik. Ini berkaitan dengan referensi mengenai ekonomi Allah ini. Ini mengingatkan saya akan kebutuhan kita. Jalan lain untuk kita bisa matang adalah kita perlu belajar makan makanan keras. Di dalam 1 Korintus kita melihat bahwa kaum beriman di sana, mereka itu masih ditabai. Paulus mengatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun, kamu belum dapat menerimanya. Jadi, saudara-saudari, kita perlu maju dari tahap bayi untuk makan makanan keras. Dan agar kita bisa matang, ini perlu menjadi makanan kita. saya ingin mengutip dari pelajaran hayat dari poin ini. Selama seorang beriman masih tinggal dalam tabai, dia tidak mampu menerima apapun yang keras atau solid. Tidak peduli betapa banyak berita yang telah dia dengar yang mengandung makanan keras. Jadi mungkin kalian pernah dengar beberapa berita yang sangat menakjubkan. Mungkin kalian baca buku ministry, tapi kalian tidak mendapatkan manfaat yang sepenuhnya karena kalian tidak bisa makan makanan keras. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, bawa aku kepada satu titik di mana aku bisa makan makanan keras. Kemudian Saudali melanjutkan, ini adalah pelajaran hayat 1 Korintus. Sampai satu titik, tanda ketidakmatangan ini masih ada di antara kita. Tahun demi tahun, kita meministrikan makanan keras kepada kaum beriman. Tetapi dalam seringkali reaksi mereka terhadap apa yang kita ministrikan, terlihat bahwa mereka masih belum bisa sampai kepada tahap ini. Mereka belum bisa menerima makanan keras, mereka hanya bisa menerima susu. Ini adalah tanda dari masa bayi. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi orang yang bisa makan makanan keras. Tuhan, berikan aku kapasitas untuk makan makanan keras. Dan sekarang saya mengutip dari pelajaran hayat Ibrani. Kalau kita mau maju, kita harus meninggalkan firman permulaan Kristus. Ini berarti kita harus meninggalkan tahap awal, tahap susu, dan tahap bayi. Seperti yang telah kita lihat di berita sebelumnya, firman permulaan Kristus adalah susu bagi bayi-bayi di dalam Kristus. Kalau kita mau maju, kita harus meninggalkan doktrin-doktrin yang kita terima pada mulanya dan tidak lagi makan makanan bayi. Kita harus maju dari tahap bayi kepada kematangan dengan makan makanan keras yang adalah firman keadil benaran yang diministrikan kepada kita di dalam kitab ini, yaitu di dalam kitab Ibrani, kitab mengenai kematangan. Kitab ini membawa saudara-saudara kaum beriman dari semua hal yang lama untuk maju di dalam pengalaman praktis kita akan Tuhan. Semoga Tuhan membawa kita dan mengembalakan kita agar kita bisa makan dan menikmati makanan keras. Dan makanan keras ini sudah tersedia bagi kita di dalam melalui ministry zaman ini. Tetapi betapa banyak yang kita nikmati, betapa banyak makanan keras yang sudah kita nikmati. Semoga Tuhan membawa kita ke sini melalui pengalaman-pengalaman yang kita butuhkan. Oke, poin B. Saya sudah baca poin B, jadi poin C. Dalam Injil Yohanes, Kristus diwahyukan sebagai anak domba yang datang untuk menghapus dosa, dan sebagai mempelai laki-laki yang datang agar dia bisa mendapatkan mempelai perempuan. Jadi dia ada anak domba dan dia ada mempelai laki-laki. D. Sasaran Kristus bukanlah menyingkirkan dosa, sasaran Kristus adalah mendapatkan mempelai perempuan. 1. Dalam kitab Wahyu kita melihat bahwa Kristus adalah anak domba dan mempelai laki-laki yang akan datang. Karena itu sebagai mempelai laki-laki dia harus memiliki satu pernikahan. Mempelai laki-laki itu akan kesel dan tidak senang kalau dia nggak ada pernikahan. Betapa mempelai laki-laki kita sangat mendambakan memiliki pernikahan. 2. Pernikahan anak domba akan menjadi satu pernikahan universal. Ini akan menjadi pernikahan penebus dan umat tebusan. 3. Kristus datang sebagai mempelai laki-laki dan kita pergi sebagai mempelai perempuan. Kristus datang dan kita pergi dan akan ada satu transaksi. Kita akan bertemu di angkasa, akan ada satu pernikahan. Mempelai perempuan dan laki-laki akan bertemu bersama-sama dan Allah akan mendapatkan pasangannya. Ini adalah perampungan dari hasrat hatinya yang terlihat di dalam kitab Kejadian akan menjadi nyata dalam kitab Wahyu. Satu perkara yang sangat penting adalah kesiapan mempelai perempuan. Saya harap setidaknya melalui berita ini dan berita-berita selanjutnya di dalam konferensi ini kita bisa melihat perkara ini dengan sangat jelas bahwa ada satu perkara yang sangat penting adalah kesiapan mempelai perempuan. Dan apakah kesiapan mempelai perempuan? Adalah pertumbuhan kita kepada kematangan. Hari demi hari, pertumbuhan kita itu berarti. Hari demi hari kita memberikan tumbuhan kepada Tuhan, sedikit demi sedikit, sehingga dia bertambah dalam kita, itu sangat penting. Nomor 1, menurut Wahyu 19, 8 dan 9, sang istri mempelai perempuan Kristus. Di sini hanya terdiri dari kaum beriman pemenang selama masa 1000 tahun. Oke. Di Wahyu pasal 19 mempelai perempuan ini itu ada di zaman 1000 tahun. Dan jadi pernikahan anak domba itu berkaitan dengan Yerusalem baru untuk kekekalan. 2, kesiapan mempelai perempuan bergantung pada kematangan dalam hayat dari para pemenang yang bukanlah individu yang terpisah, melainkan mempelai perempuan korporat. Sekali lagi, kematangan dalam hayat. Kematangan kita dalam hayat menentukan apakah mempelai perempuan itu siap sedia atau belum. Nomor 3, dalam Wahyu 19 ayat 6, suara kumpulan orang banyak berkata, haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Jadi, tidak ada haleluya di dalam Wahyu 19. Karena mempelai perempuan itu sudah siap sedia. Kaum beriman semua sudah matang. Pemenang ada di situ. Dan untuk ini kita perlu tekad kita ditundukkan dan perlu pendisiplinan Roh Kudus. Dan Tuhan menggunakan berbagai perkara dan situasi untuk membawa kita kepada kematangan. Dan sekarang, apa yang bisa kita katakan selain haleluya? Haleluya! Dalam Wahyu 19:6, suara kumpulan orang banyak berkata, haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ayo kita katakan haleluya lagi. Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Oke, kita akan menyelesaikan dengan poin-poin terakhir ini. A. Pemerintahan Allah, kerajaan berkaitan dengan pernikahan anak domba. B. Pernikahan itu akan mendatangkan pemerintahan Tuhan, kerajaan, karena semua tamu yang terpanggil ke pernikahan itu akan menjadi mempelai perempuan korporat dan rekan raja dari sang mempelai laki-laki. Semua rekan rajanya akan menjadi mempelai perempuan korporatnya. Jadi kita ada hubungan antara mempelai perempuan dan kerajaan. C. Bagi para pemenang, 1000 tahun dari kerajaan 1000 tahun akan menjadi satu perjamuan pernikahan. D. Setiap orang yang diundang ke perjamuan pernikahan itu juga akan berbagian dalam memerintah 1000 tahun sebagai raja-raja. E. Bagi para pemenang, memerintah bersama Kristus di dalam kerajaan akan menjadi perjamuan pernikahan. Haleluya. Haleluya. Saya ingin menutup dengan satu kutipan dari ministry. Ini dari Collected Works of Witness Lee 1972. Saudara Lee mengatakan demikian. Saya memiliki keyakinan penuh bahwa pada akhir zaman ini Tuhan sedang memulihkan sekelompok kaum beriman untuk dibangun bersama bagi kedatangannya kembali. Kelompok kecil ini akan menjadi para pemenang di banyak kota di seluruh bumi. Beberapa dari para pencari Tuhan akan tertarik dan dikumpulkan oleh Tuhan untuk bertumbuh bersama dalam hayat dan ditransformasi. Sehingga melalui transformasi mereka bisa terhubung bersama dan terikat bersama bagi pembangunan tubuh Kristus. Lebih lagi, pembangunan ini adalah persiapan mempelai perempuan itu. Melalui hal ini, Tuhan Yesus bisa menempuh jalan bagi kedatangannya kembali. Tubuh yang telah terbangun dan mempelai perempuan yang telah siap sedia adalah realitas kerajaan yang solid. Kita semua perlu berdoa bagi pembangunan melalui transformasi. Jadi, saudara-saudara, saya ingin mengingatkan lagi bahwa ini bukan perkara introspeksi atau meragukan diri kita sendiri. yang membuat kita jadi mundur atau menyerah. Oh, ini adalah waktu bagi kita untuk melatih roh kita untuk berdoa, Tuhan, dapatkan aku. Seperti sebagaimana kau mendapatkan Yakub, dapatkan aku. Sehingga aku bukannya ditransformasi, bahkan bertumbuh kepada kematangan. Dan sekali lagi, saudara-saudari, kalau kalian mendengar berita ini, itu karena Allah ingin kalian mendengar berita ini. Bukannya dalam sekolah kecil orang, tapi dalam semua di antara kita, bukan secara individu, tapi secara korporat, agar dia bisa mendapatkan mempelai perempuan Kristus yang korporat. Jadi, ini adalah hasrat hatinya di dalam ke kitab Kejadian. Dia tidak pernah melepaskan hasrat hati ini. Adam menolak undangan ini. Tapi sekarang kita memiliki kesempatan untuk mengatakan amin Tuhan. Tuhan, aku mau ada di sana. Pada perjamuan pernikahan. Aku mau menjadi bagian dari mempelai perempuan. Oleh rahmat dan kasih karunia-Mu, buat aku menjadi bagian dari mempelai perempuan. Jadikan kami semua bagian dari mempelai perempuan. Untuk memuaskan hasrat hatimu. Tuhan, agar aku bisa satu esa denganmu selamanya. Di dalam Yerusalem baru. Jadi saudara-saudari, hari-hari kita itu sangat bermakna. Setiap situasi itu sangat bermakna. Dan kita tidak dipengaruhi oleh situasi yang di luar. Mungkin kita dibatasi secara luaran. Tapi yang paling penting adalah situasi-situasi ini. Terlepas dari situasi apa yang kita alami, Kristus bertambah di dalam diri kita. Bukan hanya dia sebetulnya mau menjadikan kita mempelai perempuannya. Dan kalau dia mau melakukan hal ini, siapa yang bisa menentang dia? Jadi jangan menghambat Tuhan. Kita harus memberikan kesempatan bagi Tuhan. Bahwa di hari-hari yang akan datang, dia akan mendapatkan kita secara segar, secara baru. Karena ini ada alasan mengapa kita ada di bumi. Ini adalah alasan mengapa kita hidup. Adalah supaya Tuhan bisa mendapatkan mempelai perempuan yang sedemikian. Betapa rahmat. Puji Tuhan. Jadi kita berhenti di sini dan saudara Bob akan melanjutkan. Ya mungkin kita bisa berdoa.